Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedjeljak 8. decembar 2025. godine. U današnjem programu, posle pregleda vesti i sportskog izveštaja, Hranislav Nikolić reći će o međunarodnoj naučnoj konferenciji povodom 80 godina od oslobođenja logora Jasenovac, a Mija Nikolić reći će više o situaciji sa naftnom industrijom Srbije. Ove godine obeležava se 70 godina od osnivanja crkve Svetog kneza Lazara u Sidneju i tim povodom Branko Cvetojević razgovarao sa proto-jerejem Stavroforom Miodragom Perićem. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Ashton Hearn jednoglasno izabrana za liderku liberalne stranke Južne Australije. Barnaby Joyce prihvatio ponudu Pauline Hanson za prelazak u njenu stranku. Richard Miles i Penny Wong na putu za Washington na redovne ministarske konsultacije. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji odredila žrebom redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra. Stanovnici zajednica koje su najviše pogođene požarima tokom vikenda suočavaju se sa štetom. U Kulevongu na centralnoj obali Novog Južnog Velsa uništeno je 16 kuća nakon što je požar izbio u parku rano u subotu popodne i brzo se proširio. 4 kuće su također uništene u gradu Buledela, severnije uz obalu iza Njukasla. Promjena vetra tokom noći pomogla je u obuzdavanju požara, ali vetar i visoke temperature povećavaju rizik još od utorka. Ashton Hearn, poslanica u prvom mandatu, jednoglasno je izabrana za liderku liberalne stranke Južne Australije i zamijenit će Vincenta Terziju, koji u petak objavio povlačenje iz politike rekavši da je posao bio veoma izazovan. To je drugi put u istoriji liberala Južne Australije da na čelo stranke dovode ženu. Prva liderka bila je Isabel Redmond. Barnaby Joyce je potvrdio da se pridružuje stranci Jedna nacija nakon što je napustio nacionalnu stranku tokom posljednje nedelje parlamentarnog zasedanja. On u saopštenju kaže da pogoršanje njegovog odnosa sa rukovodstvom nacionalne stranke znači da smatra da je kandidatura stranke Jedna nacija za senat Novog Južnog Velsa najbolji put napred za njega. Gospođa Hanson kaže da je emotivna što je gospodin Joyce prihvatio njenu ponudu i veruje da on ima mnogo toga da doprinese. Koalicija poziva na nezavisnu reviziju troškova ministarke komunikacije Anike Wells nakon što su se pojavili detalji o njenom putovanju u New York prilikom kojeg je potrošila $100,000. Ministarka se prvi put našla na meti kritika kada su se pojavili detalji o putovanju koje je promovisalo predstojeću starosnu granicu za zabranu korišćenja društvenih medija, a sada se otkrivaju detalji o putovanjima koja je preduzela u Pariz, Tredbo i Adelaidu. Gospođa Wells, koja je također ministarka sporta, navodno je 3 puta putovala u Pariz za 12 mjeseci po ceni od $116,000 na događaje poput olimpijskih igara u Parizu. Gospođa Wells tvrdi da su svi troškovi bili u okviru smernica, a liberalni senator James Peterson kaže da takvi računi tokom krize troškova života nisu dobar imidž za vladu.
Every single one of those expenses came at taxpayers.
Svaki od tih troškova je pao na teret poreskih obveznika, a Anika Wells je ministarka koja ne samo da nema kontakta sa Australijancima, već nema kontakta ni sa stvarnošću. Čuli smo od ministarke na televiziji Sky jutros da su svi njeni troškovi u skladu sa pravilima i smjernicama, ali zapravo ne znamo da li je to slučaj, jer ništa od ovoga nije proslijeđeno ni jednom nezavisnom telu na procenu. Senator Peterson također je rekao da se protivi uključivanju YouTube-a u zakonodavstvo o zabrani korištenja društvenih medija za osobe mlađe od 16 godina, što na snagu stupa u sredu, 10. decembra, i zahtjeva od vlasnika društvenih platformi da uvedu tehnologiju koja bi mogla da spriječi decu mlađu od 16 godina da imaju naloge. Kompanije se sada suočavaju sa mogućnošću kazni od 49,5 miliona australijskih dolara ako ne preduzmu razumne korake da ograniče pristup osobama mlađim od 16 godina. Gospodin Patterson priznaje da je koalicija podržala zakon u parlamentu kojim je preciziran datum početka zabrane, ali kaže da i dalje postoje problemi sa njegovim sprovođenjem. Slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Australijski ministar odbrane Richard Miles je u nedjelju 7. decembra tokom sastanka sa svojim japanskim kolegom osudio postupke kineskih borbenih aviona koji su ciljali japanski avion. Japanski ministar odbrane Shinjiro Koizumi rekao je da su se u subotu popodne i uveče dogodila dva odvojena incidenta sa blokadom radara, nazvavši ih opasnim aktima. On je rekao da je Japan uložio snažan protest Kini zbog subotnjeg incidenta koji je, kako rekao, za žaljenje. Usmjeravanje radara za kontrolu vatre na drugu letelicu je preteći korak jer signalizira potencijalni napad i može naterati ciljani avion da preduzme akciju izbjegavanja. Gospodin Miles kaže da je akcija Kine zabrinjavajuća i kaže da će i japanske i australijske snage sprovoditi globalni poredak zasnovan na pravilima u regionu. Ministar odbrane posjetio je Tokio u nedjelju gdje je najavio uspostavljanje godišnjeg sastanka o odbrani između Australije i Japana i kaže da će taj potez produbiti bilateralne odbrambene odnose između dve zemlje. On se posle posete Japanu pridružio ministarki spoljnih poslova Penny Wong na putu u Washington gdje će se sastati sa američkim sekretarima Pitom Hegsetom i Markom Rubijom na godišnjim ministarskim konsultacijama Australije i Sjedinjenih Država, a posle vesti da je u okviru revizije Pentagona odobren pakt o nuklearnim podmornicama AUKUS. U međuvremenu sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donald Trump mlađi, izjavio je na konferenciji u Dohi da njegov otac može da odustane od Ukrajine, odnosno da se povuče iz mirovnih pregovora, dodajući da predsjednik Ukrajine Zelenski produžava sukob jer zna da ne bi mogao da pobjedi na izborima. Nova američka strategija nacionalne bezbednosti koju je u četvrtak objavila Bijela kuća izazvala je polemike širom sveta. Trumpova vizija spoljne politike predstavljena je kao fleksibilni realizam. Fokus je stavljen na zapadnu hemisferu i očuvanje američke dominacije u sopstvenom dvorištu. Nova strategija poseban prostor posvećuje Latinskoj Americi, po mnogima je to nastavak Monroeve doktrine iz 1823. po kojoj Amerika neće tolerisati strano mešanje u zapadnoj hemisferi. Kina je i dalje viđena kao rival, pre svega ekonomski, ali je ton prema Pekingu ublažen, dok Rusija više nije označena kao direktna pretnja. U novoj strategiji Evropa je upozorena da joj preti civilizacijski pad ako ne promijeni svoju dosadašnju politiku. Moskva pozdravlja novu Trumpovu strategiju u kojoj Rusija više nije označena kao direktna pretnja. Za Rusiju to znači da se otvara prostor za manje više civilizovanu diplomatiju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sadašnja administracija se fundamentalno razlikuje od prethodnih i naravno predsjednik Trump je jak u pogledu svoje unutrašnje političke pozicije. To mu daje mogućnost da prilagodi koncept u skladu sa svojom vizijom. Prilagođavanja koja vidimo u mnogo čemu odgovaraju našoj viziji. Dakle, postoji razlog za nadu da bi ovo mogla biti skromna garancija da se konstruktivan zajednički rad na pronalaženju mirnog rešenja za Ukrajinu barem može nastaviti, rekao je on. Američki ministar odbrane Pete Hegseth branio je tekuće napade na brodove osumnjičene da prevoze drogu na Karibima od septembra, rekavši da u potpunosti podržava napade. Sjedinjene Države su sada pod intenzivnom lupom nakon što su posmatrači ljudskih prava pozvali na istragu jednog od tih napada zbog potencijalnih kršenja međunarodnog prava. Udar koji se dogodio 2. septembra usledio je nakon prethodnog u kojem je uništen brod i ubijano 11 ljudi. Naredio ga je američki admiral Mitch Bradley, a navodno je vojska pokrenula udar iako je znala da su dva preživela u vodi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da će se kasnije ovog mjeseca sastati sa predsjednikom Trumpom, što ukazuje da je druga faza plana američkog predsjednika za Gazu blizu. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom u Jerusalimu, gospodin Netanjahu kaže da će se njihovi razgovori fokusirati na potencijalne mogućnosti za mir i na okončanje vladavine Hamasa. Oba lidera su se složila da Hamas ne može da upravlja Gazom, iako su se razišli oko ambicija Izraela na zapadnoj obali. A skoro 2 mjeseca nakon što je uspostavljeno krhko primirje u pojasu Gaze, međunarodne humanitarne agencije kažu da su konačno uspjele da dopru do 100.000 Palestinaca sa osnovnim zalihama hrane. Ovo označava preko potrebnu promjenu u odnosu na ograničenu i sporadičnu pomoć dozvoljenu pre nego što je rat pauziran 10. oktobra i višemjesečna blokada ukinuta. Za to vrijeme u Australiji bivši australijski predstavnik na pesmi Eurovizije Montaigne pridružio se pozivima SBS-u da bojkotuje festival nakon što je Izraelu dozvoljeno da se takmiči na Euroviziji.
We are here to demand that the SBS...
Stotine demonstranata okupilo se ispred kancelarije SBS-a u Melbourneu u nedjelju kako bi pozvali SBS da sledi zemlje poput Irske, Slovenije, Španije i Holandije i bojkotuje takmičenje. Pošto je istraga Komisije Ujedinjenih nacija u septembru utvrdila da je Izrael počinio genocid u Gazi, kontinuirano učešće Izraela u međunarodnim događajima izazvalo je osudu. Izrael je više puta negirao da čini genocid u Gazi. Demonstranti kažu da bi isti standardi trebalo da se primjene na Izrael kao što su primjenjeni na Rusiju, kojoj je zabranjeno učešće na takmičenju od invazije na Ukrajinu. U saopštenju SBS kaže da emiter poštuje pravo ljudi da izražavaju svoje stavove mirno i s poštovanjem, ali kaže da će učešće i izveštavanje o Euroviziji nastaviti 2026. Slušate pregled vesti na srpskom. U Hong Kongu je u toku brojanje glasova posle održanih izbora za zakonodavno veće, na kojima mogu da se kandiduju samo kandidati koje je vlada Hong Konga, koju podržava Kina, proverila kao takozvane patriote. Bezbednost je bila jaka u severnom okrugu Taipo, blizu granice sa kontinentalnom Kinom, gde je u novembru izbio požar koji je progutao 7 kula, prilikom čega je poginulo najmanje 159 ljudi, a gašenje je trajalo skoro 2 dana. Smatra se da je to najgori požar u gradu u skoro 80 godina. Policija je uhapsila 15 osoba zbog sumnje na ubistvo iz nehata, a 12 je uhapšeno i u okviru istrage o korupciji. Centralna izborna komisija na Kosovu i Metohiji odredila je žrebom redosled stranaka na glasačkom listiću za izbore 28. decembra, a Srpska lista Najjača srpska stranka bit će pod brojem 127. Na izborima će učestvovati 24 politička subjekta, od kojih 18 partija, 3 koalicije, 2 građanske inicijative i 1 nezavisni kandidat. Srpska lista verifikovana je za izbore odlukom izbornog panela za žalbe i predstavke, koji je u svoju žalbu te stranke izmenio prethodnu odluku Centralne izborne komisije, koja je odbila da verifikuje Srpsku listu. Vanredni izbori za skupštinu bit će održani 28. decembra, pošto nakon izbora 9. februara nije formirana vlada. Grupa sudija i tužilaca iz cijele Srbije okupila se juče ispred Ustavnog suda na protestu protiv političkih pritisaka na pravosuđe. Kako su ranije najavili, protest se pre svega održao zbog toga što tužiteljki iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu nije bilo dozvoljeno da izvrši uviđaj posle incidenta u šatorskom naselju ispred Skupštine. Sudije i tužioce podržavaju građani i studenti. Srbija je od maja postala deo jedinstvenog područja plaćanja u evrima SEPA, a to znači da će svi učesnici u platnim programima Evropskog savjeta za plaćanje EPS moći da šalju, odnosno primaju transakcije SEPA transfera kao učesnicima SEPA platnih programa iz Srbije u trenutku kada srpske financijske institucije, na prvom mestu banke, budu pristupile navedenim programima, izjavila je juče generalna sekretarka Udruženja banaka Srbije Marina Papadakis. Najraniji datum operativne spremnosti za pružaoce platnih usluga prema kalendaru i pravilima EPS-a jeste maj 2026. ali će zbog kompleksnosti čitavog procesa tačan datum biti saopšten naknadno, rekla je ona za najnoviji broj magazina Svet bankarstva i investicija. Da pogledamo kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 66 američkih centi, 57 eurocenti, 50 britanskih penija i 66 srpskih dinara, 95 para. Na kraju i vremenska prognoza. Do kraja dana po većim gradovima u Melbourneu uglavnom oblačno sa 28. Sydney vetrovito vreme 24. U Pertu sunčano lepo vreme sa 28 stepeni, Hobart vetrovito oblačno 20. U Kamberi sunčano popodne sa 28 stepeni, Adelaida također sunčano 27. Brisbane sunčano popodne 28 stepeni i u Darwinu moguća kiša sa grmljavinom oblačno 30 stepeni. Beograd tokom dana uglavnom oblačno vreme sa sunčanim periodima, najniža 4, najviša 10 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, tačno je 15:18. Ostanite sa nama, u nastavku čućemo pregled najznačajnijih sportskih dešavanja koja su obeležila vikend za nama. Pripremio Branko Cvetojević.
Britanac Lando Norris novi je šampion Formule 1. Vozač McLarena zauzeo je treće mesto u posljednjoj trci sezone u Abu Dhabiju, što mu je bilo dovoljno da sačuva prvu poziciju u generalnom plasmanu sa samo 2 boda više od prošlogodišnjeg prvaka Maxa Verstappena. Holanđaninu ni pobjeda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nije pomogla da peti put zaredom osvoji titulu. Iza Verstappena kroz cilj je prošao Australijanac Oscar Piastri, koji je tako ostao na trećem mestu u generalnom plasmanu sa zaostatkom od 13 bodova u odnosu na timskog kolegu i novog šampiona Norrisa, odnosno 11 iza drugoplasiranog Verstappena. Lando Norris je osvajanjem svoje prve titule postao 11. Britanac na tronu u Formuli 1. Tako je ekipa McLarena došla do dvostrukog slavlja, pošto još u oktobru, zahvaljujući dobrim rezultatima Norrisa i Piastrija, osvojila zvanje šampiona i u konkurenciji konstruktora. U Formuli 1 sada predstoji tromjesečna pauza, a novi šampionat počinje 8. marta 2026. trkom za veliku nagradu Australije u Melbourneu. U Washingtonu je ovog vikenda održan žreb grupa za predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se u junu i julu 2026. igrati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija Australije smeštena je u grupu D, gdje će za rivale imati selekcije Sjedinjenih Država, Paragvaja i jednog od pobednika evropskog baraža. Taj treći suparnik Sokerusa bit će najuspješnija selekcija sa turnira, na kojem će učestvovati Turska, Rumunija, Slovačka i Kosovo. Opšti je utisak da je Australija imala povoljan žreb, pošto je izbjegla najbolje svjetske reprezentacije poput Argentine, Brazila, Španije, Engleske, Francuske i Njemačke. Sokerusi će po prvi put od 1976. i prvenstva u tadašnjoj zapadnoj Njemačkoj biti u istoj grupi sa domaćinom mundijala. Posljednji susret sa Amerikancima odigran je u oktobru ove godine u Denveru, kada je Australija pretrpela poraz u prijateljskom susretu 2-1. Selektor Toni Popović je u svojoj prvoj izjavi posle žeba izrazio zadovoljstvo što će njegov tim odmeriti snage baš sa domaćom selekcijom. Uzbuđen sam što ćemo igrati protiv Amerikanaca jer će taj meč samo povećati izazov. Domaćin će biti u fokusu, imat će veliku podršku publike, ali mi smo uvek u takvim utakmicama znali da nadmašimo očekivanja, istakao je selektor Australije. Sokerusi će prvi meč na mundijalu igrati 13. juna u Vancouveru protiv pobednika evropskih kvalifikacija. Posle toga sledi duel sa Amerikancima 20. juna u Sjetlu, a posljednji rival u grupnoj fazi biće Paragvaj 26. juna u Santa Clari, nedaleko od San Franciska. Mundijal će otvoriti reprezentacije Meksika i Južne Afrike 12. juna u Mexico City-u. Na prvenstvu sveta 2026. po prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa. Reprezentacija Srbije neće učestvovati na Mundijalu 2026. pošto je u kvalifikacijama zauzela tek treće mesto u grupi iza Engleske i Albanije. Fudbaleri Južnog Melburna osvajači su prve titule prvaka u australijskom šampionatu, drugom po rangu takmičenju u zemlji. U velikom finalu koje je odigrano u Melbourneu savladali su velikog rivala Marconi Stallions iz Sidneja rezultatom 2-0. Jedan od junaka pobede Južnog Melburna je kapiten ekipe Marko Janković, koji je u 20. minutu finala postigao drugi gol za svoj tim i doneo već tada nedostižnu prednost. Vezni fudbaler srpskog porekla je u ime svoje ekipe primio šampionski pehar i upisao se u istoriju čempionšipa kao prvi kapiten osvajača ovog takmičenja. Velike zasluge za uspeh Južnog Melburna idu i na račun prvog trenera tima, također Srbina Siniše Čohadžića. Šampionski tim je pod njegovom komandom dominirao u prvoj sezoni čempionšipa, ostvarivši 8 pobjeda i samo jedan remi uz impresivnu gol razliku od 18 postignutih i svega 6 primljenih golova. Na suprotnoj strani ekipu Markonija je u finalu kao kapiten predvodio još jedan igrač srpskog porekla, iskusni Marko Ješić. U australijskom šampionatu ove sezone učestvovalo je 16 najboljih ekipa na kontinentu izvan profesionalne A lige. Fudbaleri Sidneja sačuvali su vodeću poziciju na tabeli A lige pošto su utakmici sedmog kola kao gosti pobedili Central Coast Mariners 2-1. Na drugo mesto izbila je ekipa Brisbane koja sinoć slavila u Adelaidi protiv domaćeg Uniteda rezultatom 1-0. Tim iz Queenslanda igra u vrhunskoj formi i neporažen je na posljednjih 5 mečeva sa učinkom od 3 pobede i 2 nerešena rezultata uz samo jedan primljeni gol. Pobedu je ovog vikenda zabeležila i ekipa Perth Gloria 1-0 protiv Wanderersa iz zapadnog Sidneja. Jedini pogodak postigao je 19-godišnji Sebastian Despotovski, sin nekadašnjeg golgetera Pertha Slobodana Bobija Despotovskog. U ostalim mečevima sedme runde Melbourne City je kao gost savladao Newcastle 1-0, Auckland je triumfovao u novozelandskom derbiju protiv Wellingtona 3-1, dok su MacArthur i Melbourne Victory podelili bodove 0-0. Na tabeli vodi Sydney sa 15 bodova, a prate ga Brisbane i Auckland sa po 14. Lider engleske Premier lige Arsenal poražen je ovog vikenda u derbiju 15. kola od Aston Ville 2-1. Bio je to tek drugi poraz londonskog kluba ove sezone. Uprkos neuspehu Arsenal je ostao na prvoj poziciji, ali sada sa samo 2 boda više od Manchester City-a koji je zabeležio ubedljivu pobedu protiv Sunderlanda 3-0. Treće mesto u Premier ligi sada zauzima Aston Villa sa 3 boda za ostatka za liderom, dok je Chelsea pao na 5. mesto posle remija sa Bournemouthom 0-0. Istovremeno u Italiji Napoli se vratio na čelo tabele Serie A pošto je u derbiju kola savladao ekipu Juventusa 2-1. Pobedu je ostvario i Inter protiv Koma 4-0, dok je Roma pretrpela poraz na gostovanju Kaljariju 1-0. Večera svoj meč 14. kola igra ekipa Milana, koja će se samo u slučaju pobede na gostovanju Torinu vratiti na vrh tabele Serie A. Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu zaredom od odlaska proslavljenog stručnjaka Željka Obradovića sa kormila tima. Crnobeli su u devetom kolu regionalne ABA lige savladali Cluj u Rumuniji 92-85, samo tri dana nakon trijumfa nad minhenskim Bayernom u Euroligi. Partizan je sada na drugom mjestu u grupi A ABA lige, odmah iza vodećeg Dubaija. U grupi B Crvena zvezda večeras igra u Sarajevu protiv Bosne. Crveno-beli su uoči ovog meča pretrpeli poraz od Barcelone u Euroligi. Bio je to tek drugi neuspjeh zvezdinih košarkaša ove sezone pred domaćom publikom u elitnom evropskom takmičenju. Ženska rukometna reprezentacija Srbije završila je takmičenje na svjetskom prvenstvu ubedljivim porazom od Crne Gore 33-17. Selekcija Srbije tako zauzela treće mjesto u svojoj grupi i ostala bez plasmana u četvrtfinale. Za sada su poznata dva četvrtfinalna para svjetskog prvenstva. Sastaće se Njemačka-Brazil i Norveška-Crna Gora, dok selekcije Mađarske i Danske čekaju svoje rivale, koji će biti poznati posle večerašnje utakmice između Francuske i Holandije u posljednjem kolu grupe 3.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15:28 je, slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Slede aktuelne teme. Međunarodna naučna konferencija povodom 80 godina od oslobođenja logora Jasenovac, koja je održana u Beogradu krajem prošle sedmice, obuhvatila je širok spektar tema o sistemima koncentracionih logora u NDH. Javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Međunarodna naučna konferencija pod nazivom 80 godina od oslobođenja Jasenovca, studija slučaja koncentracioni i logori smrti u nezavisnoj državi Hrvatskoj održana je u četvrtak i petak u Palati Srbija u Beogradu u organizaciji Muzeja žrtava genocida. Kako je saopšteno, ova dvodnevna konferencija je okupila naučnike iz oblasti istorije i srodnih nauka, a radovi koji se predstave bit će objavljeni na srpskom i engleskom jeziku. Konferencija obuhvata širok spektar tema o sistemima koncentracionih logora smrti, ulozi nacističke Njemačke i fašističke Italije u zločinima nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata, međunarodnog položaja NDH, kao i o ustaškoj propagandi, posleratnim sudskim procesima, ličnim svjedočanstvima i kulturnim interpretacijama holokausta i genocida. U pozdravnom obraćanju vršilac dužnosti direktora muzeja Bojan Arbutina podsjetio je da je konferencija organizovana povodom 8 decenija od progona posljednjih jasenovačkih zatočenika iz, kako je rekao, jednog od najužasnijih logora koji su postojali tokom Drugog svjetskog rata na prostoru čitave okupirane Europe i svakako jednog od najozloglašenijih logora na teritoriji NDH.
Ova međunarodna naučna konferencija organizovana je povodom 80. godišnjice od proboja posljednjih jasenovačkih zatočenika iz jednog od najokrutnijih logora koji su postojali tokom Drugog svjetskog rata na prostoru čitave okupirane Europe, a svakako jednog od najozloglašenijih logora na teritoriji nezavisne države Hrvatske, koji je postao simbol stradanja i genocida srpskog naroda koje je počinila nezavisna država Hrvatska.
Episkop Pakračko-Slavonski Jovan rekao je da je Srbija 1992. godine ustanovila Muzej žrtava genocida koji je počeo s aktivnim radom 1995. Reč je o jedinstvenoj ustanovi na prostoru bivše Jugoslavije, a svakako i šire, koja se bavi stradanjem u Drugom svjetskom ratu.
Srbija je bila praktično prva evropska zemlja koja je ustanovila zvanično zakonom dan sjećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom, nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, žrtve holokausta, žrtvama holokausta i romskim žrtvama. i to je bio civilizacijski pomak koji, hvala Bogu, evo sada dobija svoje plodove.
Zadatak Muzeja žrtava genocida je da prikupi naučno utemeljenu evidenciju o onome što se desilo od 1941. do 1945. godine. Ova konferencija nadovezuje se na ciklus redovnih naučnih skupova Muzeja žrtava genocida. Ona je plod rada muzeja jer ispunjava njegovu prvu funkciju saznavanja istine. Istaknuto je na ovom skupu. Jedan od glavnih zaključaka sa konferencije je da je međunarodna javnost mnogo više upoznata sa stradanjima u logorima Auschwitz i Dachau nego u Jasenovcu, pa bi podatke o genocidu počinjenom nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH trebalo dodatno predstaviti u najvećim svetskim centrima. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS na srpskom. 61 dan od kako su na snazi američke sankcije naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu, dok se u NIS-u još nadaju dobijanju licence od OPAK-a, za rešenjem se i u stručnoj javnosti traga nedeljama. Iz Udruženja naftnih kompanija Srbije kažu da sva rešenja treba da vode ka tome da se aktivira prerada u rafineriji nafte u Pančevu. Inače, američka administracija produžila je dozvolu za rad ruskom Lukoilu do 29. aprila. Ta licenca važi za inostrane Lukoilove ćerke kompanije i na snazi je od 4. decembra. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam detaljnije kakva je situacija trenutno, kakve poruke iz vlade, kakva mišljenja u javnom domenu.
Biljana, očekuje se da će pumpe NIS-a nastaviti da rade dok ne rasprodaju sve što imaju na zalihama, plaćanje karticama neće biti moguće, kompanija praktično neće moći da radi bilo šta sem da prodaje gorivo za gotovinu dok ga ima. Prekid platnog prometa otvara put za odlazak NIS-a u stečaj, a ako se posegne za tim, ruska strana bi izgubila sposobnost upravljanja kompanijom, ali je neizvesno da li bi to bilo dovoljno da OFAK odobri licencu za rad naftne industrije Srbije. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović stečaj smatra lošom opcijom. Misli da država Srbija to neće dozvoliti, ali ističe da ona nije ni za nacionalizaciju, jer sve što je oteto, kaže, to je prokleto, no kako navodi, oteto može i da se vrati. Kaže da će država iz uvoza obezbeđivati ono što nam je potrebno, što dugoročno nije rešenje jer se ne zna koliko će ovo stanje trajati. Najopasnijim ne smatra sankcije oko nafte, već sekundarne finansijske sankcije i ocenjuje da je slučaj NIS-a jedna velika igra živaca koju Srbija mora da izdrži. Amerikanci traže, Rusi ne daju, stradali smo kao trava u sudaru slonova kada je reč o NIS-u, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, saopštavajući da od američke administracije nismo dobili licencu za nastavak snabdevanja naftom rafinerije u Pančevu. Naglasio je da građani nisu mogli da primete nikakve probleme u snabdevanju derivatima, niti se bilo ko može žaliti. To pokazuje da smo bili dobri domaćini, da je država bila ozbiljna, pokazuje koliko je odgovorno radila, koliko je ulagala u rezerve, bit ćete zadovoljni ponašanjem države. Kazao je i naveo da su zalihe svih vrsta goriva dovoljne do kraja januara, ali će, kako je istakao, ljudi morati da idu na druge pumpe, a ne na NIS-ove. Ako se sa Rusima ne postigne dogovor za gas, najavio je da će se pokrenuti pregovori sa druge strane i dobit ćemo ga, izjavio je predsjednik Vučić uz napomenu da će sankcije NIS-u pogoditi svakog građanina naše zemlje, ali i uz poruku verujte svojoj državi, proći ćemo kroz ovo. I dok se Amerikanci drže sankcija koje su uveli i ne oglašavaju se, a Rusi ne pokazuju nameru da prodaju svoj većinski deo NIS-a, stručnjaci se baš i ne slažu sa ocenom da se država domaćinski ponašala spram ove situacije. Srbija se našla između dve sile, Rusije koja ne želi da proda većinski deo NIS-u i Sjedinjenih Američkih Država koje zahtevaju potpuni izlazak ruskog kapitala iz našeg energetskog sistema. Na sednici vlade, koju nije vodio premijer već predsjednik Republike, čuli smo da smo na neki način kolonija i da je naš najveći resurs, energija, pod kontrolom drugih zemalja. Također smo čuli da nemamo strategiju kao i da smo u izuzetno teškoj poziciji. Ako nacionalizujemo, Rusi će biti besni, a ako ne, sledi blokada Amerike i potencijalne sankcije koje mogu da zatvore naše finansijske institucije. Koji god potez da povučemo neće biti bez posledica, kaže stručnjak za ekonomiju Ivan Ostojić uz ocenu da ćemo morati da zaštitimo interese koje nismo zaštitili kad smo prodali NIS, a to znači da ispunimo ono što Amerikanci traže, kaže Ostojić. Profesorka Danica Popović smatra da nam ne sledi ništa dobro. Sigurna nam je jedino inflacija, stranci su otišli ili planiraju da odu, ne razvijaju se novi biznisi i mladi će otići, kaže ona. Sada smo u situaciji kada prosto nema dobrog rešenja za NIS. Nacionalizacija je loša, kapital je vrlo osetljiv na te stvari, ali ostaje kao poslednja mogućnost, a ono što je do sada bila naša prednost, jeftin gas koji je privlačio investitore, sada može postati suprotnost, jer ćemo možda plaćati najskuplji gas, kaže ekonomista i bivši diplomata Mihajlo Brkić. Stručnjaci se slažu da smo što se tiče NIS-a u pat poziciji, jer komercijalna rešenja više nisu raspoloživa, nacionalizacija je uvek najlakše i najbrže rešenje, ali i najkontroverznije. A ni stečaj se ne bi dopao ruskim partnerima. S obzirom da je za građane i privredu najbolje ono rešenje koje u najkraćem mogućem roku obezbeđuje normalni rad kompanije, dobar deo njih zagovara da država otkupi ruski paket akcija ili još bolje da organizuje međunarodni tender za prodaju njihovog dela vlasništva. Naša država je procenila NIS na oko 2,5 milijarde evra za 100% vlasništva, ideo eksperata ocenjuje kao najbolje da se organizuje transparentna prodaja tog paketa akcija kako bi se ostvarila tržišna cena. Naravno, pod uslovom da Rusi pristanu na prodaju.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Kao što smo čuli u vestima, stotine demonstranata okupilo se ispred kancelarije SBS-a u Melbourneu u nedelju kako bi pozvali SBS da sledi zemlje poput Irske, Slovenije, Španije i Holandije da bojkotuju Euroviziju. SBS u saopštenju kaže da poštuje pravo ljudi da izražavaju svoje stavove mirno i s poštovanjem, ali da će učešće izveštavanje o Euroviziji nastaviti 2026. godine. Takmičenje za pesmu Eurovizije suočava se sa najvećom krizom u višedecenijskoj istoriji. Četiri zemlje su se povukle zbog učešća Izraela na takmičenju, a moguće je da će ih biti još. Spor je otkrio duboki raskol unutar eurovizijske porodice. Ovo je situacija koja se dugo nazire usred rastućih napetosti zbog postupaka Izraela tokom dvogodišnjeg rata sa Hamasom i drugim militantnim grupama u pojasu Gaze. Izražena je i zabrinutost zbog procesa glasanja i kampanje nakon što je Izrael ove godine osvojio prvo mesto u glasanju publike, a na kraju je zauzeo drugo mesto kada su se uračunali glasovi žirija i zemalja učesnica. Odluku da ostane na takmičenju Izrael je nazvao pobedom nad kritičarima koji su pokušali da ga ućutkaju i da šire mržnju. Samit organizatora takmičenja Evropske radiodifuzne unije zemalja učesnica iznao je podele unutar eurovizijske porodice u prvi plan. Nije bilo direktnog glasanja o učešću Izraela na Euroviziji, ali Izrael jeste bio u centru pažnje kada su nacionalni emiteri glasali o predloženim novim pravilima za takmičenje i glasanje. Za promjenu je glasalo 65% članova Evropske radiodifuzne unije, 10% je bilo uzdržano. Nemačka i Austrija su odobrile rezultat glasanja. Roland Weissman, generalni direktor ORFA, javnog emitera u Austriji, zemlji domaćinu Eurovizije sljedeće godine, rekao je da je bilo žestokih diskusija, ali da je to bio fair proces. Predstavnica Nemačke radio difuzne mreže RDZDF Katja Wildermuth kaže da je Unija dala prioritet svojim vrednostima u odnosu na neposredni politički pritisak.
We are very happy that in the end,
veoma smo srećni što su na kraju pravila vrednosti i nepristrasnost javnih medija bili jači od emotivnih javnih debata tog vremena. Govorimo o najvećem takmičenju pesama na svetu i to je takmičenje koje se zalaže za izgradnju mostova, za raznolikost, za toleranciju i mi smo danas u debati podvukli te vrednosti, rekla je ona. Ipak, ostanak Izraela zasenio je odluku o promjeni sistema takmičenja i glasanja. Prema Španiji, kriza je mogla da bude izbjegnuta. Jose Pablo López, predsjednik španskog emitera, rekao je da je izgubio povjerenje u organizatore Eurovizije, rekavši da su bili vođeni političkim i komercijalnim interesima. Nije isključeno da će se još neke zemlje pridružiti bojkotu, među njima Island, čiji je emiter saopštio da će potvrdu učešća objaviti posle sastanka odbora sljedeće nedelje, i Belgija, koja je rekla da će zauzeti stav u narednim danima. Finska je saopštila da je njeno učešće uslovljeno odlukom drugih, odnosno ako većina bude učestvovala. Rok za zemlje da potvrde učešće je sreda 10. decembar. SBS, koji ima prava na prenos Eurovizije 2026. u Australiji, izdao je saopštenje u kojem se navodi da će učešće i izveštavanje o Euroviziji nastaviti 2026. i dalje se kaže:
Eurovision was created to bring people and cultures together through music.
Eurovizija je stvorena da spoji ljude i kulture kroz muziku, svrha koja nastavlja da vodi takmičenje i oblikuje SBS-ov program više od 40 godina. Naš stav ostaje da bi donošenje odluke o učešću na osnovu uključivanja ili isključivanja bilo koje zemlje potkopalo uredničku nezavisnost i nepristrasnost SBS-a. SBS prepoznaje i poštuje duboko ukorenjene stavove i zabrinutost zbog rata na Bliskom istoku i njegovog uticaja, kako lokalno, među našom publikom, tako i na međunarodnom nivou, što se odražava kod drugih emitera, kaže se u saopštenju. Časova 45 minuta, slušate program na srpskom, ostanite sa nama. Ove godine se obeležava 70 godina od osnivanja crkve Svetog kneza Lazara u Sidneju, što je čini jednom od najstarijih parohija Srpske pravoslavne crkve na prostorima Australije. Tim povodom Branko Cvetojević je razgovarao sa protojerejem Stavroforom Miodragom Perićem. Da čujemo taj razgovor.
Oče Periću, dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na srpskom jeziku.
Dobar dan i pomaže Bog.
Bog vam pomogao. Nedavno ste svečano obeležili 70 godina postojanja crkve Svetog kneza Lazara. Tim povodom je upriličen banket kojem su prisustvovale mnoge uvažene zvanice, među kojima i mitropolita australijsko-novozelandski i njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Siluan, kao i njegova ekscelencija ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović i drugi zvaničnici iz diplomatskog i javnog života. Kažite nam nešto više, kako je protekao ovaj događaj koji je održan u Muzeju savremene umetnosti nedaleko od Sidnejske opere?
Pa utisci su i moji lični, a i svih prisutnih te večeri, također i oni koji su uspeli da pogledaju videozapis sa te večeri, da je to bilo jedno izuzetno uspešno, lepo organizovano i zaista lepo veče. Na ponos naše, ne samo naše parohije, nego i cijele naše srpske zajednice u Sidneju, a verovatno i širom Australije. Želja nam je bila da jednim takvim događajem, banketom svečanim, obeležimo ovu našu značajnu godišnjicu, 70 godina postojanja Lazarice, i da na taj način odužimo dug prema našim osnivačima i svim prethodnim pregaocima svih ovih 7 decenija. Također da ostavimo im nekakav pečat svoga doba i da ostavimo primjer našim mlađima. I Naravno, to je takav događaj koji je tog tipa i karaktera da nisu mogli da budu mnogi, nešto preko 200 ljudi, ali imali smo mi i drugi događaj kojima smo obeležavali ovu našu godišnicu, tako da je lepo da smo i na ovaj način obeležili.
Upravo sam to hteo da vas pitam, na koji još način u okviru vaše parohije obeležavate ovu godinu velikog jubileja?
Pa mi smo to još negdje krajem prošle godine zamislili malo ambiciozno da mnogo nešto uradimo tokom ove godine, da ne samo to bude godina kada obeležavamo ili slavimo, nego i da nešto radimo. Međutim, obzirom da smo mi veoma aktivna parohija, da nas događaji jednostavno pretiču, nismo uspjeli da ispunimo sve što smo zamislili, ali dosta toga smo uradili i zaista je ovo dobro došla ova godišnica da se malo osveže neke stvari što se tiče obnove, uređenja hrama, sređivanja arhive, istorijskih podataka, pripremanje nekih budućih izdanja naše parohije, eventualno monografije. Da, za ovu priliku smo, za banket smo imali dve brošure. Mi ih zovemo brošure, međutim to su istinske knjižice, jedna od njih je zaista vredna. Radi se o tome da je stručno obrađen ikonopis i sve umetnički radovi u našoj crkvi, ne samo u crkvi nego i u sali i sve što imamo, jer zaista tu je bilo nekoliko izuzetnih umetnika koji su dali svoj doprinos u uređenju i ukrašavanju naše lazarice, počevši od freskopisa u samoj crkvi koje su radile Tonja i Saša Ganin, zatim ikonostaske radila Veronika Đukanović, stained glass window, to je vitražni prozor, sa grbom Svetske crkve koji radi Jeffrey Hamilton, poznati umetnik, i također Goran Tmušić koji je uradio u crkvenoj sali ikone Hrista Pantokratora, cara Lazara, carice Milnice, Svetog Save i Svetog Simeona i grbove srpskih srednjevekovnih dinastija. Tako da, napravili smo tu jednu brošuru koja na izuzetan način objašnjava i ona može da posluži i kao, pogotovo deo koji se odnosi na ikonopis, odnosno za freskopis u samoj crkvi, koji može da posluži kao veronauka. Prikazane su sve fotografije svih fresaka i iz opisa tih fresaka može da se nauči mnogo i o samoj veri i o istoriji naše crkve. Dakle, mi smo zamislili to ambiciozno, ali smo dosta toga i uradili. Najprej smo negdje početkom januara na sam dan kada je osnivačka skupština održana 1955. godine 16. januara, mi smo održali jednu komemorativnu sednicu našeg odbora sadašnjeg, gdje smo se podsjetili na te događaje, na osnivačku skupštinu, održali pomen svim preminulim našim prethodnicima. Novo izabrani članovi odbora, pošto smo prethodno imali skupštinu, položili su zakletvu i tako to je bila jedna prilika. Druga je bila Vaskrsenje Hristovo, koje smo također svečano proslavili, našu crkvenu slavu, Vidovdan, slavu Kola Sestara, Svetu Caricu Milicu u augustu. Nedavno smo proslavili i slavu našeg hora i spremamo se, ako Bog da, iduće godine u januaru Svetog Savu, školsku slavu, da proslavimo također u znak ovog jubileja i malo svečanije, malo radosnije nego što to inače biva redovno godišnje.
Treba istaći da je crkva Lazarica posle crkve Svetog Save u Flemingtonu najstariji hram srpske pravoslavne crkve u Australiji. Da li biste za naše slušalce mogli da kažete više detalja o istorijatu, ko su osnivači Lazarice i zbog čega se ona nalazi baš u Aleksandriji, najbliže centralnom gradskom jezgru Sidneja od svih naših hramova u ovom gradu?
Rekoh da smo sređivali malo istoriju i arhivu i pregledali i Lazarica je u stvari kao parohija ili crkvena opština četvrta u Sidneju osnovana. Najstarija je u Monavalu ili danas Eleanore ili Ingleside, potom Flemington, pa Blacktown, pa onda Lazarica kao parohija. Kao crkva, ja vjerujem da je naša Lazarica jedna od najstarijih u Australiji, pošto je to bila crkva Svetog Marka, anglikanska crkva, koja je podignuta negdje 1884. mislim, a mi smo je kupili 1961. godine, znači nekoliko godina posle osnivanja parohije. U početku smo mi služili, odnosno naša parohija je se organizovala i Bog služila u iznajmljenim prostorijama oko Redferna u samom gradu, u George ulici, Kasnije smo dobili dozvolu da koristimo ovu crkvu Svetog Marka koja je tada bila anglikanska i potom uskoro uspeli smo i da je kupimo. Dakle, jeste Lazarica jedna od najstarijih naših parohija i u Sidneju i u Australiji. A razlog zašto je to bilo u Lazarici, naime tih 50-ih, srednjih 60-ih godina, mnogo našeg naroda je živjelo u Newtownu, u Aleksandriji i okolnim naseljima, a i ukazala se i zbog toga, a i zbog nekih drugih razloga potreba da imamo jednu od naših parohija i crkava, što je bliže moguće samom gradskom jezgru. I tako je, zahvaljujući trudu i naporu mnogih generacija, mi smo uspeli, kažem, i da to kupimo i da održimo do današnjeg dana i da ukrasimo i da postanemo jedna od najznačajnijih parohija koja je veoma aktivna u misiji naše crkve i okupljanju našeg naroda, čuvanju naše istorije, kulturnog nasljeđa, jezika i svega ona što prati svaku našu crkvenu opštinu.
Pored toga što je nadaleko poznata po svojoj arhitektonskoj lepoti i po divnim freskama, Lazarica je poznata i po svom horu, kao i po etno grupi Lazarikon i dečijem horu Zvončići. Svi oni predstavili su se publici krajem novembra na koncertu Nebeski zvuci na zemlji, koji je upriličen povodom krsne slave hora Svetog Jovana Zlatoustog. Jel možete da nam prenesete utiske sa ovog događaja i recite nam nešto više o aktivnostima vaših parohijskih horova?
Da, zahvaljujući, kažem, mnogim našim trudbenicima, pregaocima po pitanju hora Lazarikona i dečijeg hora Zvončići, izuzetnu zahvalnost kao parohija dugujemo našoj dirigentkinji Dragani Milanović, koja je već 20 i nešto godina dirigent našeg hora. Ona je bila ključna osoba za osnivanje dečijeg hora Zvončići 2010. godine, dakle pre 15 godina. I 2014. je osnovan i vokalno-instrumentalni ansambl kome smo dali ime po Lazarici, Lazarikon, koji čuva od zaborava i izvodi stare naše srpske pesme, najviše sa prostora Kosova i Metohije, stare Srbije, ali i drugih srpskih krajeva. I izuzetno je zadovoljstvo slušati naš hor koji peva svake nedelje na liturgijama, peva sva venčanja koja se dešavaju u našoj parohiji, učestvuju u svim slavama i proslavama koje organizujemo, također i Lazarikon, a dečiji hor povremeno peva na liturgijama i učestvuje u našim svetkovinama i slavama. Dečiji hor sačinjavaju uglavnom školska deca, kojih imamo negde oko 120 ukupno, ali oni samo koji su talentovani, koji mogu i koji žele, se priključuju horu, njih negde 20-30. Lazarikon čine entuzijasti koji su nadareni, znači i instrumentalisti i vokalni solisti, a hor čini jedan kostur od jedno 15-20 zaista posvećenih ljudi koji izuzetnu službu čine i služe nam svima za primjer svojom žrtvom i ljubavlju prema Bogu, prema crkvi i svojoj srpskoj zajednici. Ako mogu da iskoristim ovu šansu da pozovem da se zainteresovani priključe našem horu, obzirom da imamo 2027. godine plan, poziv i plan da putujemo za Srbiju, za Niš, pa bi to bila dobra prilika da ojačamo naše redove, a ujedno i da provedemo divno vreme u našoj otadžbini. Još jednom kažem, podsjećam i očekujemo sve da nam se jave koji žele da se priključe horu, jer je hor zaista jedan od naših najsjajnijih dragulja u Vencu i Đerdanu naše parohije.
Oče Periću, još jednom vam puno hvala na ovom razgovoru.
Bogu slava vam, hvala, pozdrav svim slušaocima i svim našim parohijanima, zahvalnost i bivšim i sadašnjim i budućim za sve ono što čine za svoj narod, za svoju crkvu, i neka Gospod uzvrati svima svojim blagoslovom i svojom blagodaću.
Moj sagovornik bio je protojerej Stavrofor Miodrag Perić, dugogodišnji starešina crkve Lazarice u Sidnejskoj Aleksandriji, koja ove godine obeležava 70 godina postojanja. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se na radio talasima ili na internetu sbs.com.au/radio ili /sbn. Na telefonu možete nas slušati ako preuzmete SBS audio aplikaciju, također uživo i po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Na Facebooku profil je SBS Serbian. Danas je sa vama bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 8. decembra 2025. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.